jamana in sabatili a dama ka kan an bɛɛ lajɛlen yan. Ka fara ka tuguni an y'a dɔn k'a fɔ Mali démocratie maa caman ni de bɔnɛna waasa a ka se ka sɔrɔ, maa caman kɛra martiri waasa a ka sɔrɔ. Donc fɛn min don an bɛɛ lajɛlen kan ka an janto a la waasa a ka se ka to hakɛ ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a to fɛnɛ a ka se ka Mali tɔgɔ to a yɛrɛ la. Bi ko ko an ka kumakan caman bi ɲɛsin M5 ma. Wai tiɲɛ don an yɛrɛ ka déclaration caman na kulu bɛɛ ka dafara kɔnɔna na bɛɛ b'i ka intervention kɛ bo ye bɛɛ b'i ka kritiki kɛ bonya ni karama kɔnɔ ka da fɛn dɔw kan. Anw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka tɔn kɔnɔna na fɔ ka taa se kuma dirɛje CFR ma an dabali banna kosɛbɛ fɔ ka taa a juguya kosɛbɛ ka da mun kan parce que an ye wale dɔw ye wagati laban na an fa n'o ye le très éclairé Mohamed Diko a yɛrɛ ka laseliw kɔnɔna na ani a yɛrɛ ka taabolo kɔnɔna na min an m'a dɔn n'a ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an be se ka min fɔ k'a fara kan min ye kɔlɔlɔba min an b'a kɔnɔ bi. An b'a fɔ k'a fɔ ni tɔɔrɔya b'a ko la an sifinw ka fan fɛ hali bi an be sunɔgɔ an hakili be lafiya mais Mohamed Diko a kana sunɔgɔ an fala ka bɛɛ lajɛlen ka taa se Seydou Ousmane Madani Fayidara ma ka se Mbuye ma olu man ka dimi k'a fɔ fɔ ko sekili t'a la o ye fɛn fɛn min maɲi jamana ma u mana dimi cogo cogo olu kaan ka sigi ka fɔ kɛ ka bilasirali kɛ waasa an ka misali ta u kan.